Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдоочу агайын? Сиздерди Азаттык радиосунун кабарларын тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бейстей, алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Жума күнү Астанада адам укуктары жөнүндөгү жыйында элдеги адам укук жагдайынын жаксаргандыгы айтылса, адам укугун коргоочу белсенділер оны жокко чыгарды. Алматыда каза тапкан кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун өлүмүнө катысты күдүктүнүн аты айтыла баштады. Соңгу жаңылыктарда Мәскеуде кеден удагы элдер өкмөттөрүнүн кеңеши өткөнүн жайлы айтабыз. Ресей менен Венесуэла жетекчилери биринчи атом электр станциясын салуу тууралуу келисимге кол койду. Ошто кыргыздарды өлтүрдү деп айыпталган өзбектер сокууга жыгылды. Кытайдын коом кайраткерлери Нобель лауреатын босатууну талап этти. Осы айда гана Ауганстанда шетелдик 40 аскери каза тапкан. Пакистанда НАТОнун жүк көлүгү шабуулга ушурады. Азыр осы соңгу жаңылыктар менен толугураак Султан Канакулуу таныстырат.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Кеден одагына катышкан элдердин өкмөт башчыларынын кездешүүнөн кийин жума күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин Мәскөө менен Минскнын жана Астананын бардык ТМД элинин кеден одагы менен бир тутас экономикалык кеңистикке катышуу маселесин талкуулауга дайын экенин мәлимдеди. Азыр биздин Украина менен арадагы карым-катнашыбыздын саясий кабыгы түшкөндөн бери биздин украиналык артисттерибиздин да түрлүү интеграциялык бирлештиктен мейлинче экономикалык пайда көрүүгө кызыгып отурганын көрөмүз, деди Владимир Путин. Ресей премьери ТМД менен Евразиялык экономикалык каумдаштыгына киретин Тажикстан менен Кыргызстан сынды бир катар республиканын кеден удагына кирүүгө мүддөлүү экендерин эске салды. Кыргызстандын Ош калысында өткөн маусым айындагы ультаралык кактыгыста кыргыздарды өлтүрдү деп айыпталгандар соккуга жагылды. Оларды каза болгон кыргыздардын туустары таякка жыгыпты. Оган коса айыпталуучулардын адвокаттары да зардап чеккен. Эки жак ультаралык жанжал курбандарынын исин карайтын соттун 14-нчү казанда өтүп тийиш отурусуна келген. Адвокаттардын бири Назгүл Сүйүмбаеванын айтуунча, сот имаратында болгон жанжалда көлүк жүргүзүүчү жаракат алып ооруканага жеткизилди. Одан бурун казанын 10-шу күнү Ошта өзбектердин иси боюнча сот отурусу кезинде да дал ушундай кактыгыс болду. Акыр аягында эки сот отурусу да кейинге ысырылды. Грузия парламенти жума күнү президенттин бийлиги эсебинен премьер-министрдин козорун кеңейтүүдү көздөйтүн конституцияга түзөтүүлөр енгизүү тууралуу заң жобасын макулдауга тийиш болотун. Сынчылар бул түзөтүүлөр президент Михаил Саакашвилидин 2-нчи жана 2013-жылдын каңтарында аяктылатын соңгу мерзимден кийин де бийлик басында калууна мүмкүндүк береди деп эсептейт. Өз кезегинде Саакашвили мәлімдегендей, жаңа конституция бір өзінің мүддесі үшін қабылданбайды. Өзінің мақсаты билік басында қалу емес, қазіргі билік бастаған реформалардың жалғасуына жағдай жасау болып табылады. Конституциялық реформаларға дауыс беру 12-ші қазанға жоспарланған болатын, бірақ парламент заң жобасының түпкілікті жобасымен танысу үшін көбірек уақыт керек деп 15-ші қазанға қалдырды. Қытайда 100-ден аса қоғам қайраткері бейбітшілік бойынша 2010-шы жылғы Нобель сыйлығы берілген Лю Сяобоны түрмеден босатуды талап еткен ашық хатқа қол қойды. Интернетке шыққан ашық хатта белгілі қытайлық диссидентке Нобель сыйлығының берілуіне Қытай билігінің ақылмен қарағаны дұрыс делінген. Лю Сяобо мемлекеттің іргесін шайқамақ болды деген айыппен 11 жылдық мерзімге түрмеге кесілген болатын. Ол Қытайдағы демократиялық бостандықтарды кеңейтуді талап еткен Хартия 08 манифесі авторларының бірі ретінде танылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Талибан қолбасыларының біріне Ауған үкіметінен келіссөз жүргізу үшін Кабулға келуіне коалициялық күштердің мүмкіндік бергенін мәлімдеді. Одан бір күн бұрын НАТО мен ақш шенеуніктері Ауған үкіметінің Талибанмен бітімге келу үшін келіссөз жүргізуін қолдайтынын айтқан болатын. Пәкістанда талибтермен келіссөз жүргізілуін қолдайды. Жұма күні Брюссельде Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына ресми Исламабадтың да мүдделі екенін мәлімдеді. 9 жылдай уақытқа созылған Ауған соғысында биыл халықаралық күштер үшін ең ауыр жыл болды. Тек осы айдың ішінде ғана Ауғанстанда кем дегенде 40 шетелдік әскери мерт болды. Жума күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Мәскеуде сапарда жүрген Венесуэла президенті Уго Чавестің қол қойған келісіміне сәйкес Венесуэла жерінде бірінші атом электр станциясы салынуы мүмкін. Алғашқыда Ресей премьер-министрі Владимир Путин Карагасқа сапары кезінде осындай уағдаластыққа келген болатын. Чавестің Мәскеуге сапарының негізгі қорытындысы Ресей мен Венесуэла 2014 жылға дейінгі ынтымақтастықтың негізгі бағыттары қарастырылған іс-қимыл жоспары атаулы құжатқа және тағы басқа келісімге қол қойды. Еуропа одағы Техранмен арада келіссөздің жаңа сатысын өткізуді ұсынуынан кейін Иранның сыртқы істер министрлігі Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемнің 6 жетекші елімен арадағы келіссөздің нақты мезгілін талқылағысы келетінін мәлімдеді. Брюссельде жүрген Иран министрі Манучер Моттақи Еуроодақтың ұсынысын жақсы жаңалық деп бағалады. Өткен бейсенбіде сыртқы саясат бойынша Еуроодақтың жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон жаңа кездесуді қараша айының ортасында Венада өткізуді ұсынған болатын. Иран мен жетекші 6 ел ел, Ұлыбритания, АКШ, Қытай, Франция, Германия және Ресей арасындағы келіссөз осыдан бір жыл бұрын тоқтап қалды. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруға ұмтылады деп күдіктенеді. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейді деп дәлелдеп келеді. Жұма күні Швейцарияда ең соңғы 1,5 метрін бұрғылап өткен соң дүние жүзіндегі ең ұзын теміржол тоннелін салу аяқталады. Ұзындығы 57 шақырым болатын Готард тоннелі Альпі тауының астынан өтеді және ол Еуропаның солтүстігі мен оңтүстік шығыс бөлігі арасындағы көлік қатынасын жетілдіру үшін салынды. Жобалық құны $7 млрд тұратын теміржол тоннелінің құрылысы 15 жыл жалғасты. Бейсенбі күні Астанада Қазақстанның футбол федерациясы ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Бернд Шторкпен арадағы келісімшартты жалғастырмау туралы шешім қабылдады. Жұма күні футбол федерациясының басшылығы Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлағандай, федерацияның атқарушы комитеті неміс бапкерінің жұмысын саралай келе Бернд Шторк алдына қойылған міндеттерді атқара алмады, соған байланысты ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы орнынан кетуге тиісті.